În partea a doua a discuției cu Teodor Lazar, preot la Catedrala Greco-Catolică Schimbare la Față din Cluj, acesta își exprimă opiniile cu privire la eficiența măsurilor de restricții aplicate încă de anul trecut de autorități prin prisma activității sale de preot. Discuția atinge și note mai relaxante, vorbim despre filmul Cei doi papi, unul de succes internațional, care are în centru figurile papilor Benedict al XVI-lea și Francisc. Veți putea asculta și unele episoade ilustrative pentru tot acest context. Audiție plăcută! Am văzut într-un interviu anterior la dumneavoastră, tot în pandemie, că ziceați că trebuie să ne păstrăm zâmbetul, că totuși oamenii nu trebuie să se lase abundați de toată panica, de toată informația și așa mai departe. Nu există pericolul pentru oamenii, pentru credincioși și practicanți, de a se sustrage oarecum din realitatea efectivă, din expunerea prea mare la informații și atunci să mergi pe o linie paralelă. Unde e balanța între a vedea realitatea și a-ți, cum spuneați, prioritiza lucrurile și a nu te lăsa cufundat în această realitate sau în această avalanșă de informații?
Bun, ideea este următoarea. Papa Benedict, care încă trăiește, are 94 de ani.
Fostul papă în funcție.
Da, da, papă emerit.
Ați văzut filmul, apropo?
Da, am văzut filmul. E hollywoodian. Hollywoodian.
Cei doi papi. Da, da, da. Suportă realitate, în principiu.
Într-o anumită măsură, însă în mai mică măsură decât se pretinde. În mult mai mică măsură. Nu, e un film artistic, în definitiv. Nu are datele unui film documentar, în niciun fel.
Dar a existat acea prietenie între cei doi sau tentativă de prietenie între actualul papă și fostul papă?
Nu forțați un răspuns. Nu.
Bun, revenim. Papa Benedict.
Bine.
Papa.
Bun, îl prețuiesc foarte tare pe acest neamț.
Porneați de la el.
Bine spunea așezat papa în realitățile spirituale ale lumii, un teolog, așa mai departe. Acum fiecare cu rolul său. Unul este cu un rol și unul este teolog. Ca să zic, știm bine cine,
bun,
cine e teologul.
Se simte preferința.
Da,
bun.
Se simte, da. Avem dreptul să avem preferințe.
Fără
da,
discuție. Da. Făceați trimitere la ceva ce a spus Papa Benedict.
Da, și anume, zice, eu când îmi pregătesc omilia, predica, o fac cu două instrumente, Biblia și ziarul. Adică vă ia partener în demersul lui de a vorbi lumii. Vă ia pe dumneavoastră. Ce înseamnă
media,
ziarul? Ziarul reflectă orizontul mediatic de informare. Ori, vom auzi foarte mult discurs de tip nu vă mai uitați la televizor, nu mai vă uitați la ce spun ceilalți, la aici, veniți aici, vă spunem noi tot adevărul și așa mai departe. Sigur că o parte a adevărul spunem în biserică, însă realitatea trebuie să descoperim, adevărul trebuie pus împreună cu realitatea. A pretinde doar că livrez adevăr fără a cunoaște realitatea e un mare risc, putem fi de acord. Da, nu se suprapun, nu sunt în sinonimie. Realitatea cu adevărul nu este o sinonimie.
Și nici în antonimie.
Exact, exact. Se acompaniază, cu alte cuvinte. Și atunci, eu trebuie să cunosc adevărul, Biblia, cum spune Papa, dar trebuie să văd și care e realitatea peste care se suprapune un adevăr, un adevăr care poate este cunoscut sau nu, o realitate care este cunoscută sau nu. Și atunci, rolul dumneavoastră este să expuneți realitatea, fără compromis, și puse împreună în gura unui vorbitor, în numele lui Dumnezeu, în apărarea omului care trăiește în societate, capătă o valoare. Așadar, nu cred că este cinstit să spunem nu mai urmăriți știrile. Eu, dacă e să urmăresc, sunt foarte selectiv la capitolul filme pentru că ele trebuie să conțină un mesaj, dar sunt foarte atent la știri. Sigur, sunt selectiv, vă spun cu sinceritate, să văd unde ele au o doză tendențioasă severă, unde se manipulează grosier și așa mai departe. Dar avem nevoie de o criză teribilă anul trecut a fost aceea de știri eterogene. Erau atât de omogene și unidirecționate știrile, vă spun cu sinceritate.
La ce vă referiți?
Dar nu fac
exact,
o acuză.
Erau mesaje din un
adică erau mesaje dintr-o singură direcție. Nu,
a autorităților.
A autorităților și nu era suportată în interiorul informației și o alternativă. Și încă se continuă, dar se revine. Așa cum oamenii au revenit încet încet în biserică, revin încet încet și în fața informației, pentru că și informația se recalibrează. Sau se echilibrează, mai bine zis. Adică devine o informație echilibrată. Pentru că totul era pe panică.
Trebuie să faceți, dacă da, nu-i grav.
Exact.
Dacă
nu... o abordare cu totul radicală și neacoperită de realitate, în definitiv. Întru totul. acoperit în doar în mică parte, însă disproporția de în acoperire.
La
și
ce
realitate...
vă referiți când ziceți să nu
acoperiți? Măsurile au fost cu totul excesive. Bine, pot, nu vreau să fiu suspicios, dar pot să mă duc pe ideea că n-aveau informații, nu se cunoștea. Totul a pornit din China, da? Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră când ați prezentat în ultimele luni o știre despre China.
Suntem radio local, dar mărturisesc că China a ieșit oarecum din peisajul, din peisajul COVID și am fost și eu mirat să constat că era un număr infim de cazuri acum vreo 2-3 luni, în timp ce...
Da, da, știrile nu mai vin de acolo. Nu avem știri din foarte multe zone ale lumii. Nu mai avem,
sunt și anumite regimuri care controlează
pe lucrurile. Pe de altă parte, mod, da, mod. Nu sunt atât de închise încât să nu putem avea în termen real comunicare la nivel de știre. Bun, nu vreau să întorc, să fac o retorsiune.
Sunteți un pic suspicios legat de tot ce înseamnă...
Există. Nu sunt cu totul suspicios. Nu sunt un contestatar. Nu, mi-a plăcut să știți foarte mult anatomia și cunosc. Și am trecut prin boală, deci n-am dreptul să zic. Și nu spun că a fost faza virotică din anul acesta în fiecare an. O singură an am ratat virozele respiratorii pentru că sunt în foarte mare contact cu oamenii. Păi am dus niște viroze acasă de nu-i adevărat. Nu contest faptul că nu m-a atins cum n-aș fi crezut. Vorbesc în termeni mecanici acum, dar înțelegeți și dumneavoastră, nu mi-a intrat turbul la un moment dat, vreo două zile. Și mi-am pus, da bun, dar dacă nu mai nici îmi pornește dimineață cum trebuie motor, bun, dar n-am intrat în panică. Atenție oameni, bun, nu intrați în panică. Nu intrați în panică. Mi-am făcut sub anumită informație de specialitate, o anumită medicație și am depășit foarte bine și acum îmi intră, parcă mi-am făcut capitală la sistemul respirator, totul e foarte bine și pot sluji. Nu zic nu, dar atenție, de a veni pe o situație de tipul acesta și a spune, aici mă refer la ceea ce consider că are valoare socială, nu mai faceți botez, nu-i voie să faceți botez cu unii și nu știu ce. Măi, atenție când exprim de la nivel de ministru sau chiar de șef de stat asemenea chemări ciudate, verifică foarte bine dacă nu ești confuz în ceea ce exprimi. Ești de acord să nu facem tămbălăul de nuntă, dar a aduna aici 6 oameni, a opri instituirea unor valori profunde, supreme și divine, cum este viața și noua viață prin botez și instituirea familiei, mi se pare o nebăgare de seamă sau o băgare în seamă ciudată, ticăloșită. Nu putem opri, domnul Arafat, nu putem opri viața. Sau dumneavoastră sunteți specialist atât de tare încât puneți mâna să nu vină viața în lume? Nu se poate.
Nașterea au fost, spuneați în interviu la care făceam trimitere, inclusiv că s-au născut oameni, nu s-a
evident,
mediatizat
dar,
atât cât s-au venit.
Atenție,
cu...
a naște biologic un om nu-i suficient. Prefețuția zicea, un reporter l-a întrebat, zice, noi vă suspectăm că sunteți misogin. Nu era văzut cu femei, era în compania bărbaților, așa mai departe și nu exprima multe idei. Zice, cum vă puteți îngădui? Eu pentru mine, femeia este o icoană. Zice, nu e născătoare de oameni, e făcătoare. Adică, pe mine, nu partidul sper că m-a făcut ce m-a făcut. Adică, eu datorez inclusiv preoția mea în proporție foarte mare, dincolo de 50% mamei mele. Preoția mea este crescută atâta câtă este, dar e pun în dreptul mamei mele și atunci... Ce vreau să zic cu asta? Nu e suficient să fii expulzat din uterul mamei tale ca să devii om. Suntem de acord? E foarte bine să fii trecut prin comunitatea bisericii, să fii inițiat în rugăciunile bisericii, în viața spirituală.
Și evoluția ta.
Toate acestea se fac prin poarta numită botez. Se intră prin poarta numită botez. Ori să spui așa, nu, ori nu cunosc și nu fac distinție între una este cununia sau încoronarea și alta e nunta. Nu sunt sinonime și nu se suprapun. Una este să stăm aici cel puțin 4 oameni, cu câtă distanță vreți, în orice situație, ca doi tineri. Știți, dacă e ceva ce s-a petrecut și va rămâne notat istoric, este faptul că 95% dau procente din căsătoriile programate pentru anul trecut nu s-au mai făcut. Vei spune, e și ce? Păi în economia unei vieți de familie, un an contează sau nu contează? Eu vă întreb.
Contează.
Eu zic că contează foarte tare. Contează. Nu numai că nu s-au făcut, unele dintre ele nu au ajuns să rămână în operă, în plan. Adică între timp și-au dat seama că nu mai
dar
merită.
A fost, ca să nu greșesc, a fost o, nu cred că o perioadă foarte lungă, când efectiv actul în sine nu a mai fost permis, dincolo de numărul de participanți.
A fost și în primul rând, bun, noi suntem și ancorați într-o tradiție a nuntirii. Nu doar cununia, nu doar o prezentare la oficiul de stare civilă. Aceea pare să că e mai degrabă un accesoriu a evenimentului. Aici și oamenii sunt ciudați, adică e mai importantă...
Da, evenimentul, petrecerea în
da,
sine...
decât angajamentul sacru în fața lui Dumnezeu.
Bun, ați subliniat că esența, măcar ar fi trebuit să rămână acel angajament sacru.
Sigur
pe care
că da, și în ce privește petrecerea, sigur, acolo mă pronunț. Pe de altă parte, s-a mai făcut o cernere puternică și ne-am trezit și noi sub un șoc. Să vedem că, de fapt... oamenii crești, se pretind cu profunzimi creștine, dar nu e chiar așa. Pretenția nu este trăită până la urmă, până la capăt, într-o practică religioasă. Adică au zis, dacă nu putem să facem, iertați-mi cuvântul, poate sună urât, tâmbălău, hai să zicem, nuntă, atunci nu facem nici asta. Cu toate că se putea. Se putea în manieră ceasul defect, se putea în manieră nuntă mută, dar nu vreau să provoc acum lumea la atitudini. Nu vreau să duc până într-acolo lucrurile, însă revin. Vorbesc acum ca un slujitor al Bisericii lui Hristos. Nu contează confesiunea în care slujesc, pentru că la urmă urmei toți slujim lui Hristos într-un fel creștini. Nu putem, cu niciun preț, zic eu, în niciun context, fie el belicos de război, fie el pandemic, fie catastrofal din alte puncte de vedere, nu putem amâna viața. Și aici când vorbesc de botez, cununie și alte lucruri, ca să nu mai zic câte drame s-au trăit în orizontul plecării unor oameni dragi, aruncat într-un sac, a fost și un scandal de natură recentă, de unde s-au tras niște ponoase fostului ministru al sănătății. Printre altele s-a contabilizat și lucrul acesta, adică demnitatea umană nu poate fi dată la o parte prin practicile de natură sanitară, socială, medicală sau spirituală, în niciun context. Adică omul trebuie cinstit ca atare. Mai ales că n-a fost chiar ciuma bubonică de secolul
nu,
14.
Dar pandemia totuși ne-a dat tuturor viețile într-o formă sau alta peste ca biserica. Era cazul
v-am mărturisit că am trecut prin boală și n-a fost chiar simplu.
Era cazul biserica să facă excepție de la asta?
Nu, sau? Nu era cazul să facă deloc excepție, dar nici maniera cu totul fără precedent și radicală, nu cred că a fost înțeleaptă. Adică să nu mai calce oamenii la urma urmei, suntem muritori, orice am face. Ori unii înțeleg că mai prețios decât trupul acesta este trupul și sângele lui Iisus Hristos primit ca o merindă pentru viața veșnică. Dacă tot e să murim, avem riscul acesta al morții, să murim în demnitatea credinței noastre. Nu cred că riscurile au fost mai puține atunci când s-au dus la cotul Domnului mii de ardeleni sau zeci de mii de români. Nu, dar s-au dus însoțiți de preoți. N-au spus nu. Și riscul de a nu mai veni din fața celui rău era infinit mai mare. Sigur, mă duc pe ideea că nu s-a cunoscut foarte mult, cu toate că avem foarte multă cunoaștere științifică și tehnologică astăzi, nu s-a cunoscut destul de mult despre ce e vorba. Dar măsurile au fost într-o anumită notă excesivă. Adică nu, cum să scoți instrumentar de război, militar, în centrul Clujului, să-i aperi pe oameni de o molimă în felul ăsta. A fost un exercițiu excesiv. Sigur, producând până la urmă o stare de panică pe de o parte și de alt fel de disconfort. Pentru că noi, memoria noastră, memoria celor trecuți de 50 de ani, sunt niște reminiscențe a sistemului vechi. Deci trebuie mai multă calificare de nivel politic și administrativ acolo, dar se pare că nu există un alt nivel de calificare. Adică foarte mulți oameni improvizați din știu ce meseriași au ajuns să ia decizii în orizontul sistemului medical, administrativ, social și așa mai departe. Deci va trebui să fim mai atenți la felul care promovăm persoane care trebuie să știe să comunice. Nu cred că e în regulă să, așa cu degetul arătător, agresiv și crispat, să inviți pe oameni să trăiască. În ce fel?
Ați reușit să compensați aceste, cum să zic, strictețe acestor măsuri? Ați comunicat mai mult online cu oamenii? A fost mai greu cu cei în vârstă? Cum au mers lucrurile?
Nu sunt adeptul telebisericii, vă spun cu radicalitate. Nu zic că nu e un instrument util. Tehnologia nu ajută comunicării în ziua de astăzi, dar nu ajută comuniunii de pline.
Păi și atunci mai bine deloc decât
Nu, dar nici a basculat foarte tare în orizontul tehnologic crezând că ne-am achitat de anumite obligații. Da, nu, m-a întrebat cineva, poți să faci un mazlu prin telefon? Nu, domnule, mazlu înseamnă să-l ungi cu ulei, Adică să faci o aplicație de, care ține de medicina antică, că asta era medicina, terapia antică, era cu uleiuri esențiale. Și noi am păstrat gestul acesta nu crezând că substanța în sine, ci faptul că te atingi de omul acela și ești prezent în limita suferinței lui. Pentru că, printre altele, cei care au trecut prin boală internați s-au prins foarte tare de izolarea de, sigur, motivată de riscul contaminării. Dar la urma urmei e o suferință care se supraadaugă în izolarea respectivă. Faptul că nu mai poți comunica. De exemplu, japonezii au făcut un studiu prin anii 90 în care au spus cei care sunt vizitați frecvent sau se ține un contact real cu ei aici în spital se însănătoșesc mult mai repede. Evident, mult mai repede și își revin nu numai din punct de vedere biologic, ci psihologic. Pentru că foarte mulți au rămas răniți psihic. Depresia, da, nu mai trebuie să dăm medicamente de nu știu care pentru sistemul respirator sau circulator, dar va trebui să golim depozitele de anxiolitice. Și le vom goli în foarte scurt timp, vă spun. Însă, sunt unii, că s-a făcut o cerere, care vin și își regăsesc bucuria. Știți cum poate să cadă masca într-un spațiu închis? Vă spun, când mergi la împărtășanie, n-ai cum altfel. E, nu? Dacă tot vrei să-ți oferi o șansă, bine, este și varianta, ieși afară și tragi o pipă, da? Eu zic că e mai bun asta. Cum adică să... Ia gândiți-vă, să-ți dai masca jos, să tragi o pipă crezând că-ți aperi plămânul, care este amenințat de virus. Adică tu îl mai încurci și cu alte... lucruri. Da, nu vorbesc
împotriva. Ați vorbit așa. Mai mult la telefon, ați făcut vreo rugăciune pe Zoom, să vă întreb sau...
Da, am fost nevoit uneori peste ocean, nu de puține ori, peste ocean, să stau de vorbă cu oameni însingurați, cu oameni speriați, cu credincioși care au ajuns până la urmă acolo. Știu că o doamnă s-a prăpădit de râs când a spus cum faceți față provocărilor. Și zic că am desprins niște tehnici de a-mi înghiți tusa și am trage mucii subtil. Asta este.
La urmă, Doamne, fer să tușești într-un magazin că e la starea de urgență.
E un act impudic. Sunt trainer, sunt antrenor. Cine care aveți dificultăți de a vă înghiți tusa, veniți, vă dau. Am făcut mormântări cu tusa înghițită și așa mai departe. Dar am avut și experiențe tulburătoare. Dacă ies să mă îngădui să mă duc, era, cred că martie sau aprilie mai degrabă, în cimitirul central sunt chemat pentru... Nu știu dacă murise cu COVID domnul respectiv. Sau...
Anul
trecut, dar nu era cu COVID. Și m-am dus și mă găsesc singur în cimitirul central, în capelă, punctual, la fără 10, stau și 2 minute, nimeni. Zic că am ratat, n-am reținut bine cimitirul, așa mai departe. Și la un moment dat vine un domn, zice să ne lăpăm pe telefon. Hai, părinte, să începem. A scos telefonul și a zis, începem, vă registrez. Dar zic, n-are pe nimeni, mă. Cum nu, fica, dar e speriată în București, nici nu iese din casă.
Filma să-i trimită fiica.
Era o relație de tip unic. Tată și o singură fică. Și n-a venit. Și mi-a făcut legătura, apropo de instrumentele de pe WhatsApp, am făcut slujba și doamna, zic, i-am predicat doamnei că celălalt era cu aparatul, el ținea bine cadrul. I-am vorbit cu ea, i-am auzit și suspinele la un moment dat, dar era depășită emoția pierderii tatălui în panică. Am înțeles prin ceea ce trece, dar iată în ce situații dramatice se poate ajunge. Pur și simplu, nu, zice, n-am cum să vin. Deci a fost și situații complicate. Am avut și nunta mută, deci nu e... Stați de liniștit, dar nu dau detalii.
Tot varianta ceasul rusesc?
Aproximativ, da. Dar e și bine.
Și spuneați și de... Da, un eveniment fericit, dar...
Și nu s-au pupat pe mască, s-au pupat pe bune cei doi. Mai ales că eu m-am dus sărutul mirilor în biserică înapoi, nu? Tu pupăm cărți, metale și alte chestii, portofele.
Nu, considerându-l un act
cel mai frumos gest, eu nu-mi sărut decât nevasta. În rest, nu. Mi se pare absurd. Sărutul pe care l-am acreditat în biserică, l-am readus cu generalul, este sărutul mirilor. Mi se pare cel mai curat și mai frumos și promițător de viață. Tot ce vreau e, știți, dacă ar fi să trag o concluzie, poate părea puțin răutăcioasă. Eu îi suspectez pe unii că s-au folosit de răutatea acestei boli reale, nu o neg. În pretenția apărării vieții au parafrazat ceea ce Hristos a făcut și cântăm în sărbătoarea învierii, cu moartea pe moarte călcând. Cunoașteți partea cântării? Ei, unii au venit acum și au parafrazat și au spus așa, bine, noi facem așa, cu viața pe viață călcăm. Adică numele vieții călcăm tocmai pe viață uneori. S-a ajuns până într-acolo, pe aici, pe acolo. Vă rog să mă credeți.
Asta a fost senzația dumneavoastră.
A fost senzația dumneavoastră, dar
Dumneavoastră în
Dunărea. E verificat. Nu vreau să vă
dumneavoastră
în... Nu vreau să vă invit pe dumneavoastră să-mi dați dreptate sau să fiți în acord cu mine, dar uneori s-a călcat cu viața în numele vieții.
Se simte în aer un Paști diferit față de cel din alți ani? Anul trecut a fost sigur și mai drastic. Sau e un Paște ca oricare an?
Eu aș discuta cu un aport cu anul trecut, care a fost fără precedent și ciudat. Oamenii revin, neașteptat. Eu acum nu mă pronunț în dreptul altor comunități, parohii, biserici. Oamenii revin, deci revin la spovedanie, ca pe vremuri, la slujbe, s-au lămurit. Adică a trecut un ciclu solar numit an, a văzut că nici n-au înghețat, nici nu s-au topit, au mai tușit, poate ceva mai fără turbo, cum am trecut și eu, alții cu dureri de cot sau de spate și atât, și au mers mai departe. Bună,
au, mai
fo-
au mai fost și,
au mai fost, nu,
și drame, poate.
A fost și drame. A fost. Eu recunosc, de exemplu, statiste, recunosc, am avut, spre exemplu, în toamna trecută, aveam, de exemplu, în registru 50 sau 40, 60 de ani, câte un stop cardiac ciudat, fără un istoric patologic. Am avut așa ceva anul trecut, dar anul trecut am avut vreo 5-6. Deci pot să spun că, printre care și propriul nostru episcop, într-un stop cardiac venit de un om 60 de ani, dar care se cățăra pe munți, adică era alpinist. Nu pot să spui că nu avea o condiție atletică acest om și totuși. Deci iată că sunt, nu le neg, dar spun ce a spus Păunescu la un moment dat, într-un context asemănător, unde se vitupera într-o înregistrare, cum că nu-și fac treaba medicii, că sistemul medical e căzut, că suntem pe nu știu unde și pe nu știu ce. Și el a spus foarte frumos, nu numai poetic, ci și realist. Deci în România se moare și se trăiește. Dar se moare ca urmare a faptului că și trăim. Deci până când să murim, mai și trăim, nu? Hai să și nuntim, să și botezăm oamenii, să-i și încoronăm, că-s regi când se pun în căsătorie și în familie. Hai să nu oprim lucrurile astea, să găsim soluții. Inclusiv cu instrumentar medical, dar să le găsim.
Mulțumesc frumos pentru amabilitate.